Lekker vroeg op hierdie maandagoggend is dit weer vir my so voorreg om vir jou te sê goeiemôre. My naam is Miller Kroukamp en oudergewoonte het ons 'n goeie spesiale manne storie. En vandag sin is buitengewone storie en iemand wat ek onlangs ontmoet het se naam is Philip. Philip, goeiemôre en dankie dat jy saam kuier.
Môre Miller.
Philip, ons gaan sommer so vinnig diep induik. Vertel ons gou-gou, jy het in die Kongo gewerk. Wat het jy daar gedoen?
Ja, in 2010 is ek genader om een van my vriende te gaan help om twee goudmyne te bou in die Kongo vir 'n spesifieke mynmaatskappy.
In ons gesprek was daar 'n baie interessante gebeurtenis in terme van iemand het gedroom. En oor jou gedroom, was dit iemand wat daar saam met julle in die kamp was, het julle mekaar geken en wat was die droom? Kom ons spring daar weg.
Ja, ek het die persoon nie geken nie, dit was 'n nuut aangestelde sekuriteitsbeampte vir die myn wat in 1 Januarie aangestel is. En natuurlik is dit nie deel van my verantwoordelikheid nie, so ek het hom nie geken nie, maar hy het 'n droom gehad. En wat hy met my graag wou deel.
Wat het, waaroor het die droom gegaan?
Man, hy het gedroom en hy het my vertel dat nadat hy die droom gehad het, toe hy wakker word, het hy dadelik 'n pen en papier gevat en dit wat hy gedroom het op skrif gesit en dit is toe nou dat hy na my gesoek het, want hy het spesifiek Philip Botta oor hom gedroom en hy het die persoon toe gesoek om die boodskap oor te dra.
En wat het hy gesê in die droom?
Man, hy het vir my gesê dat hy hierdie droom gehad het en in die Here vir hom sekere dinge uitgelig het wat hy aan my moet deel. Ek gaan vir jou 3 punte noem. Die eerste ding was dat my lewe nie geneem sal word deur die hand van 'n man nie. Die tweede ding wat hy aan my uitgelig het is dat die Here gesê het, ek moet aan my humeur werk, ek raak te vinnig kwaad en ek sal bietjie aandag daaraan moet gee. En die derde punt wat hy genoem het was, dat ek my hand moet oopbly. Ek moenie my hand toemaak vir welsyn en na die armes omsien nie.
Nou, dit is baie insiggewend in terme van dat jou lewe nie deur 'n mens se hand geneem sal word nie. En ek besef, omdat ek nou so 'n bietjie van jou storie vooruit ken, dit was iets van 'n anker vir jou, maar ook vir jou mense wat nog hier in Suid-Afrika was. En dan wil ons gou weet, want nou is die spanningslyn daar, iets van jou lewe was in gevaar. Wat het gebeur?
Ja, man, ek is... die gebeurtenis met die dromer, hy was nou in Januarie 2019, maar op 26 Julie 2019 het ek 'n laaste stukkie werk by die myn gehad om te doen voordat ek nou op verlof sou gaan. Ek het die siklus is 'n 7-3 siklus waar jy 7 weke by die myn werk en dan gaan jy 3 weke huis toe. So ek was so op die randjie om huis toe te gaan en ek moes die laaste taak gou gaan afhandel saam met van die mense wat toe nou sou agterbly. En ons is toe nou die Vrydagoggend vroeg met die voertuig buite die myn grond, die omheinings moes ons verlaat en na 'n pad toe gegaan wat ek besig was om vir die gemeenskap te bou. Om daar op die punt waar die pad nou eindig, was daar sekere dinge wat gedoen moes word en ek moes dit gou aan die ouens gaan uitlig. Maar op pad soontoe het ons teespoed gekry en het die Mama Rebelle ons voorgelê en ons toe as gijslaars geneem.
Ek besef, jy sê dit net so vinnig, maar die implikasie daarvan is ingrypend. Wat het gebeur nadat jy hulle julle in gevangenskap gevat het?
Ja, Malera, kan jou nie sê hoe senuweeagtig, beangs, benoud is 'n mens in so 'n situasie nie. Maar, hulle het net eenvoudig voor my verskyn, 3 ouens met AK-gewere en dit dadelik op die voertuig gerig. Ek het dadelik gestop en probeer in trirad sit, maar toe ek omkyk, toe is daar reeds 4 ouens wat ook agter my staan met gewere. En nou ja, toe het ou besef, die ergste ding wat met jou kon gebeur, het gebeur. En ons het toe, ek het dadelik die voertuig afgesit, en ons almal het toe maar ons hande opgesteek, so dat die ouens sien ons gee oor.
Wat het gebeur daarna, het hulle julle iewers hierheen gevat?
Ja, hulle het ons toe nou daar uit die voertuig uitgeruk. Bietjie hardhandig met ons gewees, uiteindelik ons selfone en alles wat hulle by aan ons wat ons aan ons gehad het gekonfiskeer. En toe dadelik ons arms agter ons rug vasgebind. Ons was twee lokale ouens, Kongolese ouens. En dan was dit ek en Zimbabweer. Nou ons al vier is hande agter die rug gebind. En vir my spesifiek het hulle nog my elmboog ook met 'n ekstra tou agter my rug na mekaar toe getrek en vasgemaak en nou ja, toe is ons daar weg in die rigting van die myn begin hardloop aanvanklik. Een van die ouens het toe die voertuig aan die brand gesteek en uiteindelik toe ons in die bosse in.
Nou ek moet gou vir julle net verduidelik. Philip is 'n hy lyk vir my na 'n fikse mens. Maar Philip, jy is nie meer vandag se kind nie, jy is nie meer 30 nie. Hoe het jy hierdie stap en hierdie hanteer op 'n ouderdom van?
55. Miller, dit is moeilik. Ek, jy weet die oukies wat my gevang het, is so tussen die ouderdom van 17 en 25. En dan die commander, soos hulle hom genoem het, die leier van die groepie van totaal 9 rebelle. Hy was 29 jaar oud, so baie jong oukies, en natuurlik met die AK in die hand is hulle baas en luister ou maar. En ja, so ons het vir die hele end gehardloop, wat ek glo die Here het my bygestaan en krag gegee, en, maar uiteindelik het die ouderdomme aangehaal en moes ek toe in noodgedwonge begin loop, wat hulle toe mee genoeg geneem het en toe nou maar net saam met my geloop het.
Hoe ver het julle min of meer in afstand en oor hoeveel uur of dae of tot julle uitgekom het waar julle sou waar jy as gijslaar vas aangehou is?
Miller, dit was 'n totaal van 5 dae wat ons half gevlug het nadat hulle ons gevang het. Hulle het ons die Vrydag gevang en ons het eers die Dinsdag middag laat by hulle basis aangekom. Maar in die 5 dae was ons nou natuurlik op vlug, so die rebelle was bang dat die militêre ouens ons sou volg en dan die gijslaars probeer vrylaat. So daar was daar ook duidelike instruksie gewees deur die commander dat as daar enigszins militêre konfrontasie is, moes hulle ons eerste doodskiet en dan natuurlik moes hulle self verdedig.
Iets van hierdie paar dae wat jy hierdie vlug toch, wat jy net gauw by wil stilstaan.
Ja, jyne, Miller, een van die hoogtepunte...
as mense het 'n hoogtepunt kan noem.
Ja, een hoogtepunt in die terme dat God totaal ingegryp het en die sake totaal verander het. Ons was seker so 3 ure besig met die weg hardloop en loop. En ek het in daai tyd letterlik net die naam van die Here aangeroep. Ek het net sy naam genoem, onophoudelik. Ek kan onthou, ek het op 'n stadium gebid, laat die Here hulle met blindheid sal slaan, maar dit het toe nie gewerk nie. Maar die Heilige Gees het 'n skrif in my gedagtes laat opkom, wat in Spreuke 16 vers 7 staan, en die skrif sê as volg, dat as die Here 'n behae het in die wee van 'n man, dan sal die Here sy vyande met hom in vrede laat leef. En ek het die skrif aan die Here voorgelê en gesê, Here, asseblief, ek is in totale benoudheid, ek is totaal afhanklik, ek het sy ingryp nodig en ek pleit hierdie woord oor my en ek pleit sy bloed af oor my. En onmiddellik nadat ek amen gesê het, het die slanerij en die skopperij en die aanranding deur die rebelle onmiddellik opgehou.
Wow, dit is kosbaar. Daar's soveel krag in die naam van Jesus.
O nee, absoluut. Dit is net ongelooflik hoe die Here daar in 'n oomblik toegetree het tot die saak en daai rebelle se hele modus operandi, hulle planne totaal omver gegooi het.
Maar Philip, gesels gou met ons fisies. Hoe jou voete dit gehou, skoene, wat het jy aangehaad?
Man, net 'n rukkie na die incident waar ek nou die Here gevra het en hy het die ouens tot hulle gedagtes totaal verander het, het ons in 'n bos ingeloop en In die middel van die bos het hulle toe gestop en gesê ons moet maar op die grond sit. En ons het seker so 5 minute daar gerus en toe het hulle gesê ek moet opstaan. En ek moes toe nou totaal al my klere, my skoene, alles uittrek. En hulle het my klere toe deursoek weer 'n keer en vir my ander klere gegee. 'n Broek wat toe net gepas het. Ek kan onthou dit was 'n wit T-shirt wat net aan die voorkant 'n lap gehad het. Die rugkant was heeltemal afgeskeur. En dan so klein blou jean baadjie wat net tot by my elmboog gekom het. Dit het hulle toe vir my gegee om aan te trek en daar het my een van my groot probleme begin, want hulle het toe nou myn boots, die skoene, gevat, een van die rebelle, en wat nommer 10 was, en toe vir my een nommer 8 plastiese gum waterbootse gegee, wat ek toe nou moes aantrek.
Ek wil nou gauw 'n paar dae later spring, want daar was jou voete was... het net nie gehou in hierdie gumboots nie, en daar was die oomblik wat hulle weer dit laat uittrek het.
O ja, man, op die 5de dag, die dag wat ons toe nou omtrent sekerlik 22 uur aan een geloop het, om by die basis uit te kom waar die leier van die rebelle was, het ons verby 'n waterpoel geloop, en my voete het so gebrand, dat ek dit toe nie naderhand meer kon hou nie, en ek het toe nou daar vir hulle gesê, hoorie, julle moet my nou maar doodskiet as julle wil, maar ek moet uitklim, uittrek, en in hierdie poel water my net lawe en was en skoon kry. En toe ek die plastiese waterskoene uittrek, toe is dit net bloed, vol blase, wat toe nou al stikkend is, my toenaal is af, en ja, ja, dit was moeilik, maar na die skoonmaak in die water en bietjie lawenis gekry daar, het ek toe nou aangetrek die klere wat ek toe oorspronklik by hulle gekry het. Maar daar het ek bietjie opstandig geraak en geëis dat hulle myn skoene weer vir my teruggee, want ek het net nie kans gesien om verder te loop met hierdie nommer 8 plastiese skoene nie. En wat hulle toe inderdaad vir my gegee het, so ek het toe nou daar weer my skoene teruggekry en kon ek baie gemakkeliker verder loop.
Vertel gou vir ons 'n bietjie van die basis toe julle daar aangekom het, hoe lyk dit?
Ja, Miller, ons was so 'n uur voor ons by die basis uitkom met die rebelle wat toe nou in die basis gebly het, ons al reeds kom ontmoet, uitgekom, jy weet, in die bosse in en saam met ons toe nou teruggeloop. Dit was redelik angswekkend, met al die vrouens met hulle gesingery en skreery en wat ons toe nou agtervolg het tot by die area waar hulle ons aangehou het. En daar moes ons vier toe nou op die grond sit en hulle het so mieliemeel gevat en so vierkant om ons gegooi en toe bokvel met 'n kop daar neergesit en ek het toe vir die Zimbabweer gesê, hoor, luister, nou moet ons die bloed van die Here oor ons pleit, want hierdie goeters is van die bose. Wat ons toe nou ook gedoen het, maar hulle het toe nou hulle ritueel gehad, en daar het een van die hoofonderhandelaars toe dadelik gesê, dat hulle glad nie geld gaan eis vir ons vrylating nie, maar wel dat die myn 'n sekere stuk van die pit, die berg, sal beskikbaar stel aan die gemeenskap, om self daar die mynbou te doen, en indien hulle dit dan nou nie sou kry nie, sou hulle ons dan nou doodmaak.
Iets van die atmosfeer van daai basis en die geweld?
Oh, Miller, dit is ongelooflik, die gewelddadigheid, onthou, dit is Mau-Mau rebelle, en hulle, daai hele opleiding kom van geslag tot geslag, so, dit is absoluut wreed, gewelddadig, ek kan jou nie sê, ek het onder andere eenmaal getel waar hulle ouens geslaan het, 240 ouwe, dat hulle letterlik sy vel van sy lyf afslaan, dat dit 'n rou stuk vleis is. En dan die persoon teruggooi in 'n gat wat daar op die stukkie area was waar hulle ons aangehou het, en as sy ouers nie sou kom nie, sou hy daar gebly het, maar in die spesifieke geval het die ouse ma van die dorpie af ingekom, sy daar gebly, somme op die grond geslaap en dan elke oggend en in die middag het hulle die ou uit die gat uitgehaal en dan haar kans gegee om soutwater op die ou te sit en om sy wonde dan uiteindelik te heel.
'N Mens kan nie aanhou leef sonder kos en water nie.
Ja, hulle hulle het natuurlik glad nie kos gekry, die ouens wat in die gat aangehou is nie. As hulle familielede nie vir hulle kos en water gebring het nie, was daar net niks vir hulle gegee nie. Ek en die vier en die drie ouens wat saam met my gevangenis was, hulle het aan ons 'n keuse gegee. Ek het twee eiers in die oggend, gekookte eiers gekry vir ontbyt en dan laat middag 'n bakkie rys met aanvanklik 'n blikkie sardientjies. Maar glo my, na so 2 weke raak 'n sardientjie ook nie meer lekker nie. En het 'n ou dan gewone rys geëet en die laaste 2 weke het grondboontjies het hulle dit begin pluk en toe het hulle so pasta gemaak wat ek saam met die rys kon eet wat eintlik lekker was. So ek kan uiteindelik nie regtig kla oor en ek het nogal 'n liter 1.5 liter gebottelde water elke dag ook gekry. So nee, hulle het my eintlik baie goed behandel.
Ek wil gou daar was 'n ander keer so deur die loop van die tyd daar in die gevangenis in die aanhouding waar jy ook 'n antwoord op gebed beleef het.
Ja, Miller, ek kan dit sal dit nooit vergeet nie op dag 14 van aanhouding. Dit is toe nou nadat die twee lokale ouens, die Kongolese reeds vrygelaat is, was ek in die Zimbabweer in aanhouding. En die middag het daar 'n paar rebelle by mekaar gekom in hierdie klein kampie en hulle het begin partytjie hou en begin dagga rook en te kere gegaan. Musiek het natuurlik al harder geword en die groepie het gegroei en gegroei tot uiteindelik het ek getel 23 ouens wat nou partytjie moed gekom het en
hulle hits mekaar eintlik aan.
O ja,
nee, mekaar op.
Ja, nee, hulle het geweet hulle gaan iemand uit die gat uithaal en die ou aanrand, so hulle het mekaar opgehits. En dan het uiteindelik ook so gebeur dat sterk skemer het hulle die ou uit die gat uitgehaal, 'n spesifieke ou wat 2 mense vermoor het en waar hy toe die wapens wat hy gebruik het weggesteek het en hy wou dit toe nou nie aan die rebelle teruggee nie. So dis hoekom hulle hom toe nou gevang het. En hulle het hom toe nou begin aanrand. Ek kan jou nie vertel die wreedheid nie. En so erg dat die Zimbabweer uiteindelik vir my gesê het, nee, hy gaan liewer in die blaarhuisie sit waarin ons gebly het, geslaap het. En ek het toe nog rukkie daar buite gestaan en totale chaos, absoluut wreedaardig chaos het 'n nuwe betekenis vir my gekry met mense wat skree, mense wat mense slaan en skop, musiek wat speel. En in hierdie chaos het ek so eentjie teruggestap en die Here se naam aangeroep en vir hom gesê, Here, U is lig. Sal hy nie met sy lig kom in hierdie duisternis en chaos wat tans hier gebeur verdryf nie. En ek het ook gebid vir die ou wat aangerand word, want ek was seker hulle gaan hom doodmaak en ek het gebid die Here moet hom vergewe vir wat hy gedoen het en hom maar net genadig wees. En weer eens op 'n oomblik toe ek amen sê na die gebed, onmiddellik daarna is daar totale doodse stilte in die kamp. Nie 'n geluidjie nie. Dit was vir my 'n skok gewees. Ek het omgedraai en gekyk wat gaan aan. Net eenvoudig nog steeds geen geluid nie. En ek het toe nou 'n bietjie nader gestap. En toe kom daar 'n soet, sagte stem te hore en vir my dit regtig geklink soos 'n engel en ek het gedog ook dit is 'n engel wat toe nou met in Swahili begin praat met hierdie 23 rebelle en ek het die storie so gestaan en kyk en toe hoor ek die Zimbabweer is besig om uit die huisie uit te kom en hy kom langs my staan en hy het vir my gevra, Philip, what is happening here? Ek het vir hom gesê, Nefius, ek het nie 'n idee nie. En toe vra hy vir my, maar wie's die ou man met die grys hare wat by die rebelle staan? Nou, ek het nie geweet nie, ek het vir hom gesê, ek het nie 'n idee nie, ek het hom nog nooit gesien daar in die kamp nie. En Ja, die ou het nog 'n rukkie met hulle gepraat en sekerlik vir hulle verduidelik. Ek weet nie wat die strekking van die woorde was nie. Maar toe op 'n stadium het hy weggeraak. Ek het die man toe nie weer gesien nie. En toe die 23 rebelle nog steeds nie met mekaar gepraat nie, totale doodse stilte, het hulle die gevangene wat hulle so aangerand het, teruggesit in die gat, en toe het hulle nou stadig uit mekaar uitgegaan.
Ja, dis 'n ingryping van die Here.
Nee, absoluut.
Ek wil gou by jou hoor, dit was 41 dae wat jy daar was, en dit was 'n geweldige kopspel. Toe die ding uiteindelik na sy einde toe gegaan het, praat gou met ons daaroor.
Ja, Miller, dit ou se verstand is eintlik amper 'n groter vyand as die rebelle. Want jy dit hang af nou hoe jou gevoel is, maar partykeer raak jy bekommerd, jy weet daar's dreigemente, hulle gaan jou doodmaak. En dan geestelik voel jy sak weg in 'n donker, duistere, diep gat. Nou dit het so 4 of 5 keer met my gebeur dat ek voel ek gaan my sinne verloor. En dan het ek die Here ernstig aangeroep en gevra, Here, U moet my asseblief help en my uitlig. Jy weet, ek het daar gedink aan toe die Here Petrus uit die water uit opgetel het, en ek het gevra, Here, lig my uit, help my. En Miller, so getrou, elke keer, 2-3 minute na my gebed, dan het hierdie totale vrede oor my gekom. En dit is natuurlik net die Here wat dit kan doen. Dit is
natuurlik die krag van gebed, kan ons nie onderskat nie.
Absoluut.
Praat gou met ons oor die oppad terug, aan die einde van hierdie 41 dae.
Ja, Miller, ek het die rebelleleier die oggend van vrylating gesien. Hy het toe nou sy hand van vriendskap uitgereik en gesê ek is nou sy vriend, en as ek enige probleme op die pad het waar ek nou moet werk, dan moet ek hom net skakel, hy sal dit vir my uitsorteer. Ons is toe nou daar weg, en op pad, ons het seker so 3 ure geloop, toe hoor ek motorfietse daar in die oerwoud, wat natuurlik totaal nie moontlik is nie. Maar ek het nog so 5 minute verder geloop, en regtig toe ons oor hierdie bulkie kom, toe staan daar 20 motorfietsies, 100cc motorfietsies in die pad en wag vir ons. Ons is toe nou op die motorfietse gelaai, ek het toe nou uiteindelik uitgevind dat dit die rebelle leier se eiendom was, en hy het hulle gestuur om ons toe te vat. En ons is toe nou daar weg om my vry te laat by die Kimbaseki dorp naby die myn. Nou toe ons oor die laaste bult kom, toe sien ek die myn, en ek sien die aanloopbaan, en ek sien die dorpie, en ek sien die huis en die kamp waar ek gebly het, en ek het toe nou al hierdie vryheidsgevoel hier in my gekry. Maar op daai selfe oomblik het die hoofonderhandelaar sy telefoon gelei, en hy het die hele motorfietskonvooi gestop, en toe nou gesê, hy wil eers gou hierdie gesprek klaarmaak op die telefoon, en hy toe nou na rukkie vir ons kom sê, baie slegte woorde, ek sal dit nooit vergeet nie, mission abort. En daardeur het hy vir ons gesê, dat iets fout gegaan in die beplanning, en ons moet dadelijk omdraai en teruggaan. Nou noodloos om vir jou te sê, ek was stikkend, ek het alles hier in sig, en ek weet ek moet omdraai. Daar eens, weer eens het ek die Here aangegryp en ingetree en gebid, en gevra dat die Here tog dit wat nie reg is nie sal regmaak, om dan nou uiteindelik vry te kom.
En ons maak die afleiding, kort daarna het daai mission abort weer teruggekom. Die ontvangs in die kamp?
Ek is vrygelaat by die katolieke kerk in die Kimbaseki kamp. Natuurlik duisende mense wat om die kerk gestaan het, in die pad vir ons gewag het, uiteindelik vrygelaat. Toe moes ek na die hoofstad van die provinsie toe vlieg, sodat die gouverneur ons my daar amptelik aan die wêreld kon bekendstel dat ek nou wel vrygelaat is.
Philip, dis so amper 5:55 op hierdie maandagoggend, maar daar's 'n laaste iets wat ek jou wil vra. Jy het vertel van iemand wat net gesê het, vertel my jou storie oor en oor en oor.
O, ja, ek kan dit vanaand gou vertel. Met die, dat ek nou vrygelaat is ons nou op pad Suid-Afrika toe van die myn af, en die vrydagaand in Bukavu moes ek 'n half uur of 'n uur spandeer met die onderhandelaars wat die myn ingekry het om die onderhandelinge te doen met ons vrylating, die regering, die rebelle en dan ook namens die myn. En die ouens moes 'n verslag skryf en ek hulle het gevra of hulle 'n uur met my kan spandeer. Hulle het my natuurlik gevra, nadat ek hulle die hele story vertel het, waar het ek die kursus gedoen, sodat ek presies geweet het hoe ek opgetree het, wat ek gesê het, wat ek gedoen het. En ek het toe nou vir hulle gesê, luister, ek het geen kursus gedoen nie, maar God was met my. Hy het my gesê wat om te doen en wat om te sê. En hulle het gelag. Duidelik het hulle gesê, ja, dit is maar net 'n manier, party mense gebruik geloof, as weet om uit die situasie uit te kom en ander mense gebruik ander maniere, maar hulle het geen waarde geheg aan my storie dat God wel toegelaat het nie. Maar terwyl ek hulle vertel van die Spreuke 16 vers 7 en dat die Here onmiddellik ingegryp het na ek gebid het en amen gesê het, toe het hy gesê ek moet 'n boek skryf oor die hele storie. Nou ja, ek is toe nou klaar met die gesprek en ons het mekaar toe nou gegroet en sou die volgende dag terugvlieg Suid-Afrika toe.
Het jy weer met hulle kontak gehad? Of het jy iets van hulle gehoor?
Ja, Miller, die Here werk snaaks. Die Saterdagoggend het ons saam met die ek en my baas het saam met die twee onderhandelaars na Kindu toe na Kigali toe gevlieg in Rwanda. En op die lughawe het ons mekaar daar finaal gegroet, want ons sou na ons eie hotel toe gaan en hulle, ons sou Suid-Afrika toe vlieg en hulle sou dan nou Europa toe vlieg. Nou ja, 2:00 PM in my hotelkamer lei my foon en ek antwoord en die dame by die ontvangs sê toe vir my, daar's twee persone wat my graag weer wil sien. Ek is toe af onder toe en ons het by die swembad gaan sit en dit is toe nou weer die twee onderhandelaars wat gevra het of hulle my nie asseblief weer 'n keer of ek weer hierdie storie aan hulle net kan vertel nie. Wat ek toe nou wel gedoen het en die een ou, die een Fransman, David, hy sê toe vir my, Philip, you nearly turned me to become a Christian with your testimony. En ek sê toe vir hom, David, ek gaan vir jou bid, maar doen my een guns. As jy die stem van die Here hoor, moet dit nie weerstaan nie, want die Here gaan nie by jou hart as die Here kom klop. Hy het my toe beloof, hy sal dit doen, ons het mekaar gegroet, en ons is toe nou finaal uit mekaar uit. En 2 jaar daarna, nou 2021, na COVID, toe het ek kontak met hom gemaak op LinkedIn, en met ons gesprek het dit toe uitgekom, dat hy en sy gesin toe nou finaal hulle hart aan die Here oorgegee het, hy het hom aangeneem as sy redder en sy verlosser.
Philip, dis 'n intense, goeie, uitstekende storie. En ek wil net gou sê, soos wat jy verwys het na 'n Petrus, wat uit die water uitgeruk is, jy is ook daar uitgeruk, soos dit vir elkeen wat vandag vir ons luister, na ons luister. My naam is Miller Kroukamp, tot volgende week, mag jy 'n goeie dag hê.